në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 11 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Peter Faith vlerësoi sot se situata në Kosovë është stabile, por reagimet ndaj planit 6 pikësh dhe gjendja në Mitrovic theksojnë ndjeshmërinë e situatës në terren. Zyrtarët e lartë të FSK-s thonë se kjo forcë nuk paraqet rrezik për askend dhe se ajo mbetet e hapur edhe për pakicën serbe. Banorët serb në një fshat afër Zveçanit nuk pranuan vendosjen në një qendër mobile nga Kfori ku mund të bëj aplikimi për FSK-n. Duke u shprehur për kodin e ri zgjedhor në Shqipëri, Arben Ristani, kryetari i KQZ-s, postierash thot:
"Të rejat që sjell kodi për sa i përket vështirësive në punë, diku rrisin masën e vështirësive, diku e zvogëlojnë atë."
Hillary Clinton në theksoj se kërcënimi nga Irani i ka lëvizur planet për sistemin e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë. Asnjë parti në Izrael nuk e fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pra, siç tham pak më parë, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, vlerësoi se situata në Kosovë gjatë një viti ishte stabile, por sipas tij, reagimet në Prishtinë ndaj planit 6 pikësh dhe zhvillimet e fundit në Mitrovic theksojnë ndjeshmërinë e vazhdueshme të situatës në terren. A i këto komente i bëri gjatë fjalimit të tij të sotëm në Komitetin për punë të jashtme të Parlamentit Evropian. Zoti Faith po ashtu tha se qeveria Kosovës ka probleme me llogaridhënie, transparencë dhe standarde demokratike. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Peter Faith foli për situatën aktuale në Kosovë, duke thënë se ajo është stabile, por mori si shembull reagimet e Prishtinës ndaj 6 pikave, sikur edhe protestat në veri të Mitrovicës, si dëshmi se situata ende është e ndjeshme. Peter Faith foli për nevojën e bashkëpunimit të Beogradit dhe Serbisë me misionin e Bashkimit Evropian atje.
Intensified and better support from Belgrade to the European mission's work on the ground is crucial.
Një mbështetje më e mirë dhe intensifikuar nga ana e Beogradit për punën e BE-s në Kosovë është kyçe, posaçërisht lidhur me sjelljen më kooperative të kryetarëve të komunave në veri dhe në përpjekjet për izolimin e kriminalëve të linjës së fortë në veri, ka thënë përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë, duke folur në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Edhe raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Jost Langedijk, i cili pas rezolutës edhe vizitoi Kosovën, solli disa përshtypje në këtë debat, duke thënë po ashtu se jo vetëm se Beogradi duhet të bashkëpunojë me Euleksin, por BE-ja duhet t'ia bëjë të qartë Beogradit se një bashkëpunim i tillë do të ishte i domosdoshëm nëse Serbia dëshiron të integrohet në BE.
In the end, this mission, Eulex mission, can only be successful if there is enough cooperation between Eulex and the Serb authorities in Belgrade.
Në fund të fundit, ky mision i Eulexit mund të ketë sukses vetëm nëse ka bashkëpunim nga ana e serbëve. E në Kosovë kam vërejtur gatishmërinë nga ana e serbëve të Kosovës që të kyçen, por atyre u nevojitet lejen nga Beogradi. Prandaj BE-ja duhet t'ia bëjë me dije Beogradit se duhet t'u jap dritë të gjelbër serbëve të Kosovës të bashkëpunojnë me Prishtinën e jo dritën e kuqe që të mos kyçen. Nuk mund të ecë Beogradi drejt BE-s e në të njëjtën kohë ta bëjë jetën më të vështirë për BE-n në Kosovë, ka thënë Jost Langedijk. Në paraqitjen e tij, Peter Faith ka kritikuar edhe institucionet e Kosovës për përparim jo të duhur, sidomos në llogaridhënie dhe transparencë në shpenzimin e parave publike dhe ato të donatorëve. Po ashtu, ka thënë se Parlamenti i Kosovës nuk është sa duhet i kyçur në vendimarrje.
However, I do believe that the Assembly is still falling short of fulfilling its key role in a democracy.
Mendoj se Parlamenti është duke dështuar në përmbushjen e detyrës që ka në demokraci, atë që të jetë forumi kryesor i debatit politik. Shumë vendime ende mirën vetëm në qeveri, pa ndonjë përfshirje të rëndësishme të parlamentit, ndërsa veprimi politik në Kosovë kanalizohet shumë përmes medjave apo edhe përmes rrugës, ka thënë Peter Faith. Donse ka thënë se qeveria e Kosovës është duke u dëshmuar si partner mjaft i mirë i bashkisë ndërkombëtare, ai ka kërkuar më shumë angazhim nga institucionet e Kosovës dhe ka thënë se situata është stabile dhe e qetë, mirë po ka potencial të destabilizimit. Për mundësi të krijimit të tensioneve, ai ka përmendur edhe faktin se krijimi i forcave të sigurisë së Kosovës është mirëpritur, mirë po ka shqetësim nga ana e disa ish-pjestarëve të TMK-s që nuk do të përfshihen në forcat kosovare të sigurisë. Peter Faith ka hudhur poshtë pohimet se krijimi kësaj force është kërcënim për fqinjet, sepse ka thënë se një grupacion prej rreth 2000 vetave nuk mund të jetë kërcënim serioz për fqinjet. Peter Faith sot në Bruxelles po ashtu ka kërkuar edhe angazhim më të madh të bashkësisë ndërkombëtare në bashkëpunim me institucionet e Kosovës për një dialog të mbithjellët mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë, sepse sipas tij prioritet duhet të jetë edhe pajtimi ndër etnik atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, institucionet e Kosovës kanë themeluar Këshillin e Sigurisë. Akti i formimit të këtij këshilli është përcjell nga udhëheqësit kosovar, presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Jakup Krasniqi. Ata vlerësuan se me veprimin e sotëm është kompletuar i tërë sistemi sigurisë që mundson funksionimin e shtetit. Në drejtimin e kryeministrit, këshilli ka për detyrë të hartojë doktrinën e sigurisë së Kosovës, e cila më pas miratohet nga kuvendi. Zveçan, banorët sërb të fshatit Grabovs të Zveçanit nuk kanë pranuar vendosjen e një qendre mobile nga paqëruesit e Kforit, në të cilin qytetarët do të mund të aplikonin prantarësimin në forcën e sigurisë së Kosovës. Kryetari i komunës së Zveçanit, Dragisha Milović, ka thënë se përpjekjet e sotme të Kforit janë në kundërshtim me rezolutën 1244. Populli ynë ka thënë qetësisht dhe në mënyrë demokratike se nuk dëshiron të marrë pjesë në formimin e strukturave të tilla, të cilat në radhë të parë janë kundër sërbëve, ka thënë Milović. Adriano Graciani, zëdhënës i Kforit, thotë se ka qenë një tubim paqësor dhe se ekipi për rekrutim në FSK ka qëndruar në fshatin Grabovs dhe është larguar prandaj siç ka qenë planifikuar. Washington, sekretaria e shtetit Hillary Clinton tha se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Irani do të kenë rastin për të punuar mbi mënyrat e bisedimeve, të cilat do të çonin drejt mirëkuptimit mes dy vendeve mbi një varg çështjesh. Gjatë një paraqitje me ministrin e jashtëm të Çekisë, Karel Schwarzenberg, Clinton u pyet për deklaratën e presidentit Mahmud Ahmadinejad se Irani do të mirëpriste bisedimet me Washingtonin nëse ato do të bazoheshin mbi respektin e ndërsjellët. Ne ende këmbgulim në pikpamjen se Irani nuk do të duaj të ketë armë bërthamore dhe do të ishte shumë fatkeqe që t'i siguroj ato. Kemi edhe shpresë se në të ardhme do të kemi mundësi për mirëkuptim të ndërsjellë, tha Clinton. Irani dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrëdhënie diplomatike për afro 30 vjet. Kërcënimet se Irani mund të zhvillojë raketa të afta të godasin Evropën Qendrore dhe Perëndimore i shtyn përpara planet për vendosjen e sistemit antiraketor në Poloni dhe Çeki, tha sekretaria e shtetit. Nëse do të mund të shohim ndryshime në sjelljen e iranianëve për të siguruar armë bërthamore, atëherë mund të rishqyrtojmë qëndrimin ton për mburojen antiraketore, por jemi shumë larg nga provat e tilla, tha Clinton. Jerusalem, në garën e ngushtë të zgjedhjeve parlamentare në Izrael, fitoren e pohuan të dyja palët, liderët e partisë së qendrës Kadima dhe partisë së djathtë Likud. Pas numërimit të pothuaj të gjitha votave, Kadima ka parashikuar të ketë 28 mandate nga 120 ulset në Kneset, ndërsa Likudi ka projektuar 27 ulse. Ende nuk e numëruar votat e mira ushtarve. Me që asnjë parti nuk e ka fituar shumicën, presidenti Shimon Peres do të duhet të emëroj liderin i cili do të formoj koalicionin qeverisës. Rolin kyç në formimin e qeverisë së re me gjas do ta luajë Avigdor Liberman, i lindur në Bashkimin Sovjetik, kryetari i Partisë Ultranacionaliste Beitenu, e cila u radhitë e treta pas Partisë Laboriste. Peshawar, emisari i posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrook sot vizitoi rajonin fisnor në veri perëndim të Pakistanit. Ndërkohë në qytetin Peshawar afër rajonit që vizitoi Holbrook, një lëvizës dhe 6 persona të tjerë u plagosën nga shpërthimi një bombe. Tbilisi, rreth 50 ushtarus dhe pajisje të rënda ushtarake të vendosura deri tani në rajonin e Osetisë së Jugut janë zhvendosur në pozicione brenda territorit të kontrolluar nga Gjorgjia. Lajmi bëhet i ditur nga burimet gjorgjiane, të cilat pohojnë se trupat ruse bllokuan një pikë kontrolli të policisë së Gjorgjisë. Riad, lidhjen e kurudore mes qyteteve të shenjta islame që gjenden në Arabinë Saudite do të realizojë një kompani kineze. Projekti ka një vlerë prej 1.8 miliard dollarësh dhe fituesi u bë publik gjatë vizitës së presidentit kinez në Arabinë Saudite. E kurudha do të lidh qytetet e shenjta të Mekës, Minës, Arafatit dhe Muzdalifahut, qytete që vizitohen nga qindra mijë pelegrinë gjatë periudhës së Haxhillokut. Londër Gus Hiddink do të marë përkohësisht deri në fund të sezonit futbolistik drejtimin e ekipit anglez të Chelsea. Hiddink do të zvendësojë në këtë detyrë Luis Felipe Scolari, i cili u largua nga detyra e trajnerit të hënën. Hollandezi Hiddink do të vazhdojë të ketë edhe drejtimin e kombëtares ruse. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët më të lartë të Kosovës u kanë bërë ftesë sërbëve të Kosovës që do bashkohen festimeve në një vjetorin e pavarësisë dhe të distancohen nga politikat e qeverisë së Serbisë. Ata po ashtu kanë tërhequr vërejtjen disa liderve sërbë në veriun e Kosovës që të mos përpiqen të destabilizojnë Kosovën sepse do të ballafaqohen me ligj dhe me organet e rendit. Këto komente u bën pas takimeve të sotme të presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministrit Hashim Thaçi me ministrin e deleguar të jashtëm të Luksemburgut Nicolas Schmidt. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës pas takimeve të ndara që zhvilluan sot me ministrin e deleguar të punëve të jashtme të Luksemburgut Nicolas Schmidt u drejtuan mesazhe serbëve të veriut të Kosovës që të distancohen nga politika e Beogradit dhe të fillojnë që të ardhmen e tyre ta shohin në Kosovën e pavarur. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se prapa strukturave që paralajmërojnë dhunë e destabilizim në veri të Kosovës qëndron Beogradi, por ai u ka tërhequr vërejtjen atyre që paralajmërojnë dhunë dhe djegje të pikave kufitare atje se do të ballafaqohen me ligjën dhe organet e rendit.
Deklarimet e tyre ju e dini tash vazhdimsi, për vullnet personave të tillë ata do të digjin këtë Kosovë. Pra është një qasje jo racionale dhe jashtë kove që jetojmë dhe fatkesisht mështetur edhe nga qarës e tjera shpesher. Për ne është më rëndësi që të dihet shumë qarë se ai dhe të tjerë që janë edhe piromane dhe shumë qka të ngjajshme do të ballafaqohen me ata që janë të obliguar që të majnë rendin dhe stabilitetin e vendit, flasë dhe në kuptimin fizik.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se këto ditë Kosova po përgatitet për festën e madhe të kremtimit të një vjetorit të pavarësisë. Andaj ai tha se do të dëshironte që në këtë festë të shitet të gjithë pa dallim etnie.
Ne duam të besojmë se do të kemi një kremtim dinjitos dhe shumë krenar për qytetarëve të Kosovës në rastin e përditshorit të pavarësisë. Ishte një vit i suksesit jashtëzakonshëm dhe historik të vendit dhe qytetarëve tanë. Pavarësia Kosovës është një destinë e gjithë qytetarëve të Kosovës, do jo vetëm një etnie, prandaj festa ime për gjithë është.
Në anën tjetër, diplomatin nga Luksemburgu Nicolas Schmidt tha se ndiej i kënaqur që Kosova kishte realizuar më në fund ëndrrën e saj për pavarësi. Ai tha se ndjen të keqardhje që disa vende të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Kosovën, por shpreh bindjen e tij se Kosova është në rrugë të mirë që të ndërtojë një shtet demokratik.
We also support Kosovo's wish to be part of the European family.
Ne mbështesim ambicjet e Kosovës që të jetë pjesë e familjes evropiane, sepse këtë konsiderojmë si një qëllim të vërtetë që do të sillte stabilitet, paqe, prosperitet për të gjitha vendet e këtij rajoni, ka thënë ministri Schmidt. Ndryshe, leadershipi i Kosovës po përgatitet jo vetëm për të organizuar kremtën e parë në një vjetorin e pavarësisë, por edhe për të ballafaquar me sfidat eventuale, sidomos në veri, pas paralajmërimeve kërcënuese të disa udhëheqësve serb në atë pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Forcat e sigurisë së Kosovës nuk paraqesin rrezik për askënd dhe ajo mbetet e hapur për pjesëtarët e pakicës serbe, tha zëvendës ministri i FSK-s Bexhet Brajshori. Më tutje, gjatë një debati të organizuar në Çaglavicë afër Prishtinës, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës, Bojan Stojanović, tha se është i nevojshëm dialogu ndërmjet serbëve para se të merret vendimi për pjesëmarrjen në FSK. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës ministri Bexhet Brajshori ka thënë se kjo forcë nuk rrezikon askënd, përkundrazi është në shërbim të gjitha komuniteteve në vend. Ai ka thënë se ende mbesin të rezervuara vendet e një zëvendës ministri dhe zëvendës komandanti të forcave toksore për serbët, ndërsa deri tash sipas tij 6.5% të selektuarve në FSK janë nga pakicat apo 92 persona nga ta 6 serb.
Orientimi i ynë edhe si Ministri e Forcës së Sigurisë së Kosovës, në bashkëpunim me NATO-n, është që kjo përqindje pas rregullimit edhe në këtë fazën tjetër, do të fazën shtesë, të jetë 10%. Dhe besojmë se kjo do të arrihet në periudhën e ardhshme, por mbetet nevoja e angazhimit vazhdueshëm dhe gatishmërisë të të gjithëve për të marrë pjesë në fazën e rregullimit dhe të fazave tjera, plasë të gjitha komunitete pranë këtë rase, edhe të komunitetit serb.
Ligji për forcën e sigurisë së Kosovës parashet që 10% e pjesëtarëve të saj të jenë nga pakicat. Bojan Stojanović është njëri nga serbët që merr pjesë në institucionet e Kosovës. Ai është zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri. Megjithatë, ai nuk ka një qëndrim të qartë se çfarë duhet të bëjnë serbët në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në FSK. Ai thotë se së pari është i nevojshëm një dialog i brendshëm mes vetë serbëve në mënyrë që të merren vendime të arsyeshme.
Çore snage same po sebi biti pod kontrolom NATO.
Faktur se kjo forcë do të jetë kontrolluar nga NATO, nuk mund të sillemi çdoherë në mënyrë të papërgjegjshme. Sa i përket këtij formacioni prej 2500 pjesëtarëve, mendoj se është e qartë se nuk paraqet formacion serioz ushtarak, tha Stojanović. Analisti për çështje të sigurisë Ramadan Çehaja tha se padëgjueshmëria e serbëve rëndon gjendjen edhe ashtu të brish të sigurisë së Kosovës, por sipas tij FSK-ja nuk është forcë ofensive dhe nuk paraqet rrezik për askënd përfshir serbin.
2500 pjesëtarë të një forcë mbrojtëse siç është FSK-ja nuk paraqesin ndonjë fuqi e cila do të rrezikonte dikend e posaçërisht Serbin, siç po tentohet të paraqitet në opinionin në opinion kjo forcë.
Forca e sigurisë së Kosovës do të ketë 2500 pjesëtar të armatosur lehtë me 800 rezervist dhe fillimisht do të jetë përgjegjëse në fushat si reagimi ndaj krizave, mbrojtja civile dhe demontimi lëndëve shpërthyese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se qeveria Kosovës nuk ka vepruar në mënyrë konkrete për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Në këtë aspekt, sipas tyre, është i nevojshëm dialogu me banorët serb të veriut të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Analisti Ismail Hasani konsideron se ekzekutivi kosovar përmes bashkëpunimit të gjitha dikastereve qeveritare duhet të ndërmarr hapa konkret për të shtrirë në veri. Për këtë, sipas tij, ekziston mbështetja e fuqishme mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në Republikë.
Tani më institucionet e Kosovës po shihet se nuk janë shumë të gatshme që me projekte konkrete, me ndërmarrje konkrete të vend rregull në atë pjesë të Kosovës, por me gjithatë përpjekjet nuk duhet të rreshtin. Institucionet e Kosovës duhet të kultivojnë filozofinë e prezencës së institucioneve të Kosovës në tërë territorin e Kosovës.
Mungesa autoritetit në veri për gjatë pothuaj 10 viteve të fundit, sipas vlerësimeve të ekspertëve, ka shkaktuar dhe dëmë të dukshme financiare për shtetin e Kosovës, të cilat ndër të tjera vinin si pasojë kontrabandës me madhra të ndryshme. Sundimi i ligjit dhe ekonomia, si pas analisti tjetër Drejton Lajqi, janë fushat kryesore në të cila duhet të përqëndrohet qeveria e Kosovës për të rikthyer kontrollin dhe në pjesën veriore të vendit. Lajqi shprehet kundër bisedimeve me qeverinë serbe për çështjen e veriut të Mitrovicës, gjë që siç po anai, duhet të zgjidhet përmes dialogut ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve kosovare dhe banorëve serb të pjesës veriore të Mitrovicës.
Nëse do duhet të bisedohej me dikënd për veriun e Mitrovicës, atëherë duhet bisedohet me qytetarët serb të veriut Mitrovicës, për të bindur ata se Prishtina është kryeqyteti i tyre, për të ofruar një epoko joshse për ata, qoftë ekonomike, sigurisë etj., në mënyrë që ata ta ndjejnë Prishtinën si ambrellë të sigurisë të perspektivës së tyre.
Veriu i Kosovës, që nga pas lufta ka qenë pjesa më ndjeshme e Kosovës, sikurse në aspektin politik ashtu dhe në ato të sigurisë. Pakënaqësitë e banorëve serb të veriut rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të kaluar ishin manifestuar me protesta të shpeshta dhe veprime të tjera, siç ishin uzurpimi i gjykatave dhe të tjera. Analisti politik Ismail Hasani vlerëson se autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare duhet të kenë kujdes lidhur me atë se çka mund të ndodhë në veri. A vlerëson se banorët serb të Mitrovicës vazhdojnë të jenë të ndikuar nga politika e Beogradit zyrtar.
Pjesë prej establishmentit politik aktual janë në një mënyrë ose tjetër njerëz të cilët kanë qenë bardhës të funksioneve të ndryshme edhe në kohën e Miloševićit, siç është puna e Dačićit ose njerëzve tjerë të cilët në situata kur ka ndryshime shoqërore brenda për brenda Kosovës në drejtim të avancimit krijojnë turbullira, animojnë njerëzit për protesta.
Ndërkohë zyrtarët të qeverisë së Kosovës kohë më parë ishin zotuar se përmes menaxhimit politik të situatës, bashkëpunimit me strukturat komunale, pranisë ndërkombëtare edhe organeve të rendit, si dhe punës së përbashkët me popullatën lokale, do t'i paraprinë zgjidhjes graduale të problemit të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kodi i ri zgjedhor në Shqipëri nuk sjell ndonjë ndryshim të madh, por e rrit transparencën, thot Arben Ristani, kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor. Më tutje në intervistën për programin ton, duke u shprehur për vonesat në procesin e hyrjes në fuqi të kodit të ri, ai thot se koha që ka mbetur është e mjaftueshme për ta kryer punën me sukses, por në këtë aspekt ai kërkon bashkëpunimin e plot të gjitha institucioneve të tjera. Me Arben Ristanin ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti Ristani, për herë të parë vendi do zbatoj një ligj të ri elektoral të miratuar me konsensus të gjerë politik. A vështirësohet puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shkak se për herë të parë do zbatohet një sistem i ri zgjedhor?
Të rejat që sjell kodi për sa i përket vështirësive në punë, diku rrisin masën e vështirësive, diku e zvoglojnë atë. Për shembull, kodi i ri thjeshton procesin ankimor. Në rast se në kodin që ishte, shpeshherë na dubloheshin ankimet sepse ankohej dhe kandidati në mënyrë personale dhe partia që e mbështeste. Tani nuk kemi kandidat drejt për drejt dhe do të kemi proces ankimor nga partitë. Nuk janë gjërat që kanë pesh, por që zgjasin dhe komplikojnë procesin. Nga ana tjetër, kodi i ri zgjedhor komplikon disi procesin për sa i përket masave të reja që ai merr për të shtuar transparencën.
Vonesa që shoqëruan hyrjen në fuqi të kodit të ri elektoral, sa ndikim do të kenë në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të përmbushur detyrimet e tij në funksion të zgjedhjeve me standarde europiane?
Është e vërtet që koha është ngushtuar dhe disa afate kanë filluar të ecin përpara se neve të merrnim detyrën. Pra vërtet jemi në limitet të kohës, por ajo kohë që ka ngelur është e mjaftueshme për t'ia dalë mbanë procesit, duke pasur parasysh këtu që do të kemi bashkëpunimin e plot të gjitha institucioneve të tjera të cilat kanë impakt në zgjedhje. Pak të bashkëpunim me vetme KQZ-ja sigurisht që nuk mund t'ia dalë mbanë. Besojmë që koha është e mjaftueshme, në rast se edhe të tjerë do të angazhohen dhe do të jenë të përgjegjshëm për të bërë detyrat e tyre, mendoj që nuk kanë një problem.
Megjithatë, janë shkelur afatet për publikimin e listave paraprake të zgjedhësve apo vijon ende procesi për pajisjen e shtetasve me kartat e reja të identitetit. Respektimi i afatave për këto dy çështje, çfarë ndikimi ka në proces?
Të dyja këto probleme që juve ngrini, pra si listat paraprake të zgjedhësve, si pajisjet e shtetasve me karta identiteti, janë pjesë shumë e rëndësishme e procesit, por nuk janë pjesë e punës së KQZ-s. Fakti është që të dyja janë shumë të rëndësishme, pasi do të kemi një listë zgjedhësish besoj të mirë. Neve jemi në kontakt me Ministrinë e Brendshme dhe për shkak të një vendimarrje që pritet të ketë KQZ-ja këto ditë dhe që do të jetë ndarja e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore. Për të bërë ndarjen e numrit mandateve na duhet lista e pastruar nga dublimet, lista e zgjedhësve, dhe shpresojmë ta kemi këto ditë, kështu që mendojmë që do të jetë punë e kryer. Ndërsa kartat e identitetit janë një pjesë e një revolucionarizimi të përgjithshëm në dokumentimin e shtetasve në Shqipëri, nuk besojmë se do të pengojë procesin zgjedhor, pasi është një alternativë mënyra e votimit me pasaporta apo me kartat e identitetit. Por shpresojmë për të mirën e përgjithshme që shtetasi do të arrinë pajisjen në kohë me kartën e identitetit.
Zoti Ristani, partitë politike në çdo proces zgjedhor kanë shkelur afatet ligjore në dorëzimin e emrave të komisionerëve të niveleve të dyta dhe të treta. A disponon KQZ një mekanizëm që mund të evitojë një situatë të tillë për këto zgjedhje?
Mekanizmi i vetëm që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të ndikuar mbi partitë politike është mekanizmi i fjalës, pra asnjë mekanizëm shtrëngues nuk ka vlerë në këtë mes. Por neve kemi mundësinë që të sensibilizojmë aq sa mundim për të patur një proces të rregullt dhe të bazuar në ligj. Fakti është që kodi i ri zgjedhor parashikon këtë herë dhe ngritjen e një regjistri për personat të cilët do të trajnohen për të qenë komisioner të niveleve dyta dhe treta. Personat të cilët pasi të kalojnë procesin e trajnimit nga KQZ-ja do të certifikohen si të tillë dhe do të përbëjnë një kontingjent i cili do të mund të përdoret dhe në zgjedhje të tjera. Kështu që procesi vjen dhe formalizohet për të bërë të mundur që zgjedhjet të menaxhohen nga njerëz kompetentë dhe të trajnuar. Por ngelet gjithmonë faktor përgjegjshmëria e partive për të mos i ndërruar njerëzit e trajnuar, të cilët ata vetë i propozojnë në komisionet e niveleve dyta dhe treta, dhe sidomos për të mos i ndërruar pasi ne i trajnojmë. Shpresojmë që mekanizmat që kanë ngritur kodi zgjedhor dhe sensibilizimi që do të bëjë KQZ-ja do të krijojë mundësitë që fenomene të tilla këtë herë së paku të zvoglohen.
Tekstin e intervistës me Arben Ristanin nga Komisioni Qendror Zgjedhor në Shqipëri mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në zgjedhjet parlamentare në Izrael asnjë parti nuk e fitoi shumicën e votave. Partia Kadima e ministres së jashtme Cipi Livni thot se ajo do ta drejtojë qeverinë e re, por Benjamin Netanyahu, lideri i partisë opozitare Likud, theksoi se ajo do të jetë kryeministër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në garën e ngushtë të zgjedhjeve parlamentare në Izrael, fitoren e kanë pohuar të dyja palët, liderët e partisë qendres Kadima dhe partisë së djathtë Likud. Pas numrimit të pothuaj të gjitha votave, Kadima ka parashikuar të ketë 28 mandate nga 120 ulset në Kneset, ndërsa Likud ka projektuar 27 ulse. Ende nuk janë numruar votat e mira ushtarëve. Me që asnjë parti nuk e ka fituar shumicën, presidenti Shimon Peres do të duhet të emërojë liderin i cili do të formojë koalicionin qeverisës. Në fjalimin e saj, udhëheqësja e partisë Kadima, Zipi Livni, i bëri thirrje liderit të partisë Likud, Benjamin Netanyahu, që të bashkohet qeverisë së unitetit të drejtuar nga Kadima.
Nani po na akshav, ajërëve ze, le Benjamin Netanyahu, i cati lëha.
Sonte i drejtohem Benjamin Netanyahut, para se të caktohet data e zgjedhjeve, unë juftova të bashkohen e qeverisë së unitetit në udhëheqjen time, për t'i adresuar sfidat që përballet shteti i Izraelit. Ju atëherë ju refuzuat dhe thatë se populli do duaj të vendos. Populli vendosi sot për partin Kadima, tha Livni. Por Netanyahu tha se ai do të jetë drejtuesi i qeverisë së re, duke pohuar se radikalët do të jenë më të numër se sa të moderuarit në parlamentin e ri.
Bezrat Hashem e mod berosh hamemshala habaa. Ani batuach se jale biradi larkiv memshala tova.
Me ndihmën e Zotit, unë do të drejtoj qeverinë e ardhshme. Jam i sigur se do të kem sukses për të formuar një qeveri të mirë, të gjerë dhe stabile, e cila do të di të merret me sigurinë dhe krizën ekonomike, tha Netanyahu. Rolin kyç në formimin e qeverisë së re, me gjas do të luaj Avigdor Lieberman, i lindur në ish bashkimin sovjetik, kryetari i partisë ultranacionaliste Beitenu, e cila u radhit e treta para partisë laboriste.
Vani stameach she anachnu afachnu le miflaga shlishit begodla bemedinat Israel.
Jam i lumtur që ne jemi bërë parti e rëndësishme, partia e tretë më e madhe në shtetin e Izraelit, tha Lieberman. Lieberman tha se nuk e përjashton mundësinë e koalicionit me cilën do nga dy partit kryesore.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Peter Faith vlerësoi sot se situata në Kosovë është stabile, por reagimet ndaj planit 6 pikësh dhe gjendja në Mitrovicë theksojnë ndjeshmërinë e situatës në terren. Zyrtarët e lartë të Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se kjo forcë nuk paraqet rrezik për askend dhe se ajo mbetet e hapur edhe për pakicën serbe. Banorët serb në një fshat afër Zveçanit nuk pranuan vendosjen në një qendre mobile nga Kfori, ku mund të bëhej aplikimi për FSK-n. Duke u shprehur për kodin e ri zgjedhor në Shqipëri, Arben Ristani, kryetari i KQZ-s së Postirash, tha:
"Të rejat që sjell kodi për sa i përket vështirësive në punë, diku rrisin masën e vështirësive, diku e zvoglojnë atë."
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton theksoi se kërcënimi nga Irani i ka lëvizur planet për sistemin e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.